Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Dimensi Anak episode ke-6. Dimensi Anak adalah wadah untuk berbagi keilmuan seputar tumbuh kembang anak dari berbagai sudut pandang. Nah, pada kesempatan kali ini, Dimensi Anak mengangkat tema seputar peran keluarga untuk anak berkebutuhan khusus. Di sini sudah ada bersama saya Ibu Yesika Nurmasari, MPD. Jadi Bu Yesika ini adalah behavior therapist di Yamed Smart Indonesia dan merupakan founder dari Araihan Learning Center ya Bu ya. Dan juga Bu Yesika ini lulusan dari S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta dan Magister Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bertanya-tanya kepada Bu Yesika. Jadi pertanyaan yang pertama gini Bu, kehadiran anak ABK di tengah-tengah keluarga bukan hal yang mudah pastinya ya Bu ya. Perlu ada banyak penyesuaian dan segala macamnya, apalagi jika kehadirannya itu sudah terdeteksi dari dalam kandungan selama masa kehamilan atau mungkin pasca kelahiran di usia anak. Di usia tertentu anak ternyata anak menyandang berkebutuhan khusus. Nah itu menjadi suatu tantangan sendiri tuh buat keluarga. Bagaimana sih Bu kira-kira peran orang tua yang harus disiapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan seperti itu?
Iya, mungkin yang pertama sih memang harus apa ya, komunikasi terus ya yang intens gitu antara ayah dan ibunya yang pasti. Kemudian mungkin hal pertama yang harus orang tua yakinkan, mereka harus menerima gitu. Jadi penerimaan itu adalah hal pertama yang harus dilakukan, karena sebenarnya dengan menerima itu sudah setengah jalan gitu, setengah jalan untuk treatment-treatment selanjutnya gitu. Nah memang sih penerimaan itu nggak bisa dipaksakan,
langsung bisa mudah gitu
ya, pastinya nggak mudah juga. Nah di sini, nah peran apa ya, orang-orang di sekitar juga, jadi kayak mungkin kakek neneknya, terus misalnya sudah ada kakak atau adiknya itu, nah itu bisa juga diajak gitu, ayo ternyata misalnya bayi ya, bayi yang ada di dalam kandungan mama gitu mempunyai kebutuhan yang khusus gitu, jadi semuanya diajak menerima gitu. Kemudian setelah itu dideteksi kebutuhan apa sih yang khususnya itu gitu, kan beragam kebutuhannya. Nah deteksinya bisa datang ke psikolog, mungkin ke klinik tumbuh kembang ataupun ya ke ahli lainnya,
dokter
gitu ya, bisa itu. Kemudian kalau udah tahu nih, kan pasti ada plus minusnya ya, Allah menciptakan pasti kan ada kelebihan dan kekurangan gitu. Nah kita udah tahu kurangnya nih, misalnya anak kita kurang ini dan butuh treatment khusus ini gitu. Nah di situ kita lihat kelebihannya juga sih gitu. Jadi kelebihan anaknya itu apa, dan itulah yang kita apa ya pegang gitu, pegang untuk apa ya, untuk dikembangkan selanjutnya gitu. Nah ini di sini peran ayah dan ibu nggak bisa sendiri-sendiri sih. Jadi kayak ya ini ibu lah gitu, misalnya ayahnya cari uang aja yang banyak gitu untuk treatment yang mahal, nah itu nggak bisa juga, karena
jadi harus bersinergi
bersinergi antara ayah dan ibunya gitu. Beberapa yang saya pernah dengar tuh contoh ada yang menerima dan ada yang tidak menerima, ini dari kalangan artis gitu. Salah satu artis lah ya, dia akhirnya tahu anaknya usia 2 tahun tuh menderita autis. Nah itu ayahnya tuh nggak menerima, jadi kayak menganggapnya ini hanya belum waktunya aja gitu, belum waktunya anak ini.
Nah sedangkan nanti juga pas gede bisa gitu.
Nah ini ibunya yang tahu gitu, yang ngeh dan sadar akhirnya gitu. Nah di sini ibunya jadi berat banget sih perannya gitu. Jadi dia pertama udah sadar, terus akhirnya nyari kliniknya sendiri, nyari info sendiri, terus men-treatment anaknya sendiri gitu, sampai anaknya itu udah menunjukkan perkembangan gitu, terus kayak sudah oh ya seperti anak
pada umumnya.
Nah itu ayahnya baru menerima gitu dan menyadari gitu bahwa anaknya memang mempunyai kebutuhan khusus gitu.
Tapi ya sebenarnya juga kan nggak apa-apa ya, setelah akhirnya anaknya udah mulai banyak perkembangan ternyata bisa kok sama kayak anak lainnya gitu,
gitu ya.
Oke, selanjutnya nih Bu, kan di dalam satu keluarga mungkin nggak cuma ada orang tua aja ya kan, nggak cuma ada ibu atau ayah, tapi juga ada mungkin saudara-saudara kandung, entah kakak ataupun adik. Nah itu gimana nih Bu kira-kira peran saudara kandung tuh harus seperti apa dalam menerima maupun mendukung tumbuh kembang saudaranya yang berkebutuhan khusus ini? Atau mungkin dengan kata lain, orang tua tuh harus menyiapkan saudara kandung seperti apa gitu Bu?
Mungkin saya akan ambil contoh dari yang di klinik dulu kali ya. Jadi emang beberapa anak, orang tuanya itu bercerita bahwa kalau kakak atau adiknya itu memang membantu proses terapi. Ini namanya sudah saya samarkan. Jadi ada hari, si hari itu memang butuh apa ya, banyak treatment untuk berbicara gitu. Nah di situ adiknya yang ngajak berbicara di rumah gitu. Jadi kayak adiknya diminta bermain bersama, terus mengajarkan kata-kata yang ada di sekelilingnya gitu. Nah itu, dan adiknya pun jadi jadi berkembangnya juga jadi lebih baik gitu, dan kakaknya juga jadi semangat gitu. Terus juga ada si Rena. Di Rena itu juga orang tuanya juga mengajak kakaknya, kak kalau lagi main apa, adiknya diajak terus dijelasin kak gitu. Jadi kakaknya dipesannya gitu. Berhubung kakaknya bawel, jadinya ya udah deh adiknya jadi ikut bawel akhirnya gitu. Nah gitu sih, mungkin pertama kali orang tua harus memberikan contoh pastinya. Si kakak, mungkin kan kakak atau adik ini masih usianya gak jauh beda sama anak berkebutuhan khusus. Nah itu melihat dari contoh orang tuanya dulu, kemudian anaknya itu menirukan, kakak dan adiknya juga menirukan apa yang dilakukan orang tua gitu sih. Jadi pasti harus mencontohkan, baru mereka bisa diajak gitu.
Jadi berarti awalnya itu memang orang tuanya sendiri yang harus mau mulai berubah gitu ya, mau lebih perhatian, mau lebih menunjukkan kesediaan untuk mendidik anaknya yang berkebutuhan khusus ini. Maka nanti mungkin saudara-saudara kandungnya yang lain pun melihat kalau perjuangan orang tuanya ini juga berat loh, maksudnya harus didukung, dibantu gitu. Jadi nanti mungkin anak akan tergerak sendiri daripada cuma disuruh-suruh doang gitu ya Bu.
Karena berasa sih Bu, nih misalnya di klinik kan ada anak yang dukungan di rumahnya penuh, itu sangat-sangat cepat gitu
perkembangannya
dibanding yang hanya di tempat terapi saja.
Jadi minim perhatian di keluarganya gitu ya Bu.
Jadi kan berasa gitu, berasa perbedaan perubahan sikapnya anak-anaknya juga gitu.
Berarti memang harus seimbang juga ya dengan treatment di rumah, itu harus diberikan juga semua keluarga saling bersinergi satu sama lain. Oke nih, mungkin ini udah menjelang pertanyaan yang terakhir. Di sini kan kita tahu ya Bu, kalau misalnya anak berkebutuhan khusus itu keperluannya jadi serba ekstra. Jadi misalnya dari segi biaya, karena dia harus treatment ini itu, misalnya harus cek ke dokter ini itu, otomatis biayanya tuh makin meningkat daripada anak-anak pada umumnya gitu. Terus juga mungkin waktu, kalau misalnya anak biasa cuma sekolah, pulang pergi kayak gitu, kalau misalnya anak berkebutuhan khusus mungkin harus ada terapi ini, terapi itu, treatmentnya banyak, nah kayak gitu. Ada gak sih Bu tips gitu untuk menghadapi segala kebutuhan yang ekstra itu di tengah kondisi yang mungkin gak semua keluarga kondisinya stabil, bagus? Nah itu gimana Bu tipsnya?
Nah tadi sih pertama kan yang tadi di awal lagi ya, kalau kita udah tahu kondisinya berarti kita akan tahu kebutuhannya apa gitu. Nah dengan tahu kebutuhan apa, nah kita bisa mungkin pertama cari berbagai alternatif gitu. Mungkin di dokter A ada A, B, C gitu. Di dokter A lebih mahal secara biayanya, ternyata di C juga sama lebih bagus, sama bagusnya tapi lebih murah gitu. Dengan tahu kondisi kita bisa apa ya, bisa punya banyak pilihan. Yang kedua pastinya memang kerja keras itu kerja keras dari orang tuanya dan mungkin orang di sekelilingnya, mungkin entah kakek neneknya gitu, untuk mendukung kerja keras itu di berbagai keadaan. Tapi sebenarnya bisa disiasati juga gitu, kerja keras dan kerja cerdas pastinya. Nah kecerdasnya ini dengan cara kreativitas. Sebenarnya kreatifnya tuh misalnya butuh alat yang memang harus beli dengan ahlinya, misalnya untuk alat dengar atau kacamata khusus. Nah itu memang berarti itu yang diutamakan dulu, uangnya alokasinya ke sana gitu. Tapi misalnya alat bantu belajarnya bisa disiasati daripada beli flashcard yang mahal gitu,
bikin sendiri
ngeprint. Nah itu salah satunya. Terus kayak media belajarnya kan sebenarnya bisa
sederhana.
Nah itu bisa disiasati, jadi kayak alokasi uang yang besar itu untuk yang memang wajib dipunyai, sedangkan apa peralatan pendukungnya bisa disiasati dengan yang lebih murah gitu. Jadi dua-duanya bisa dapat, tujuannya kan untuk perkembangan yang lebih optimal ya. Itu bisa dapat, tapi ya itu salah satunya harus ada yang dikalahkan. Mungkin kualitasnya tidak sebaik flashcard yang kita beli, tapi
tujuannya bisa, kan fungsinya tetap sama
gitu ya. Fungsinya sama. Ada sih satu buku yang bagus banget mencontohkan ini. Judulnya Bella, yang dari karya Munif Chatib itu. Memang mencontohkan banget, jadi kerjasama kedua orang tuanya, kemudian bagaimana mensiasati barang-barang yang harus dibeli oleh si Bella yang mengalami kebutuhan khusus gitu. Nah di situ dia memang orang tuanya sih ya ekstra gitu, istilahnya nggak ada kata capeknya, abis pulang kerja gitu kan harus bikin sesuatu untuk anaknya, terus harus ekstra waktunya menemanin sampai anaknya tidur sampai tidur gitu, karena terlalu semangat belajar gitu justru anaknya, karena seneng sih orang tuanya semangat juga, ternyata menular ke anaknya gitu.
Jadi kayak kalau orang tuanya semangat untuk menyiapkan juga pasti anaknya nanti ikut semangat ya.
Jadi ngelihat antusias orang tua ternyata itu berpengaruh kepada psikis dan psikologinya anak gitu ya. Oh iya juga kan, misal kayak pandemi kemarin sih kan ya, nggak, tempat terapi pun tutup semua gitu. Nah itu sebenarnya setiap terapi sih diberikan home program gitu, untuk apa sih yang mungkin bisa dilakukan di rumah dengan alat yang ada di rumah gitu. Nah itu bisa dikonsultasiin ke terapisnya dan bisa dilakukan dan disiasati di rumah gitu.
Ya jadi selama pandemi ini kan juga pasti kerasa banget keuangan keluarga drop, jadi bisa disiasati kayak gitu, sering komunikasi sama terapis atau gurunya, minta tanya home programnya kayak gimana, terus diterapin di rumah bersama-sama sama keluarga gitu. Jadi tadi selain kerja keras juga harus kerja cerdas gitu, supaya anak tetap berkembang meski di situasi yang mungkin kurang baik gitu ya Bu. Sekarang kita udah berada di ujung pembahasan nih, sebelum ditutup mungkin ada pesan atau kesimpulan yang ingin Bu Yesika sampaikan.
Orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus itu pastinya sudah melakukan beragam cara untuk perkembangan anaknya yang optimal. Saya pernah dengar sih satu cerita dari orang tua bahwa mungkin anak yang berkebutuhan khusus itu yang pertama kali masuk surga nanti di keluarga, dan dia bisa menarik keluarganya lainnya gitu untuk bisa
dia sama-sama masuk ke surga,
sama-sama sama dia. Sebenarnya kita bisa rubah sih kata beban mungkin ya menjadi anugerah gitu. Jadi mempunyai anak berkebutuhan khusus itu bukanlah sebuah beban, tapi sebuah anugerah yang Allah titipkan gitu di dunia untuk kebaikan kita di akhirat nanti.
Jadi kita tuh lebih harus merubah mindset gitu. Kalau dianggap beban terus-terusan ya pasti akan capek, iya. Keluarga juga jadinya mungkin kurang harmonis, tapi harus selalu tanamkan bahwa anak berkebutuhan khusus yang dimiliki itu akan menjadi penolong nanti di akhirat.
Setiap anak itu unik dan berbeda gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada bedanya anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya.
Ya betul. Jadi kita yang begini aja punya kebutuhan khusus pasti ya Bu Yesika. Cuma mungkin nggak tampak gitu.
Iya. Yeah.
Oke. Terima kasih Bu Yesika untuk waktunya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yesika bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang punya saudara atau anak berkebutuhan khusus. Semoga masih tetap semangat sampai anak memiliki perkembangan yang melesat, yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk follow IG-nya Dimensi Anak, di like juga video-videonya, subscribe YouTube channelnya Dimensi Anak, tonton videonya juga, dan Dimensi Anak sudah bisa didengarkan di Spotify. Jadi buat kamu yang mau dengerin Dimensi Anak bisa langsung meluncur ke Spotify. Oke, sampai jumpa di pembahasan Dimensi Anak berikutnya. Dah.